بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Qad aflaha almu'minun
Ndietu apambana okrupirira mwa Mulungu ndi atumiki yake
Alladhina hum fi salatihim khashi'un
Amene ama kudzumuka pa mapempero awo Poipereka mitima yao kwa Mulungu modzi chepeta
Walladhina hum anil lagvi mu'ridun
Ndi omwe ama pewa zintu zopanda pake za chabe
Walladhina hum lizzakati fa'ilun
Ndi omwe ama kwaniritsa nsanamire ya chopereka zakati
Walladhina hum lifurujihim hafidhun
Ndi omwe ama sunga umaliseche wao
Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghayru malumin
Kupatula kwa kazi yao ndi adzakazi umwe manja yao wa kumanja apeza Choncho iwo pa kukumana ndi amineo sali wodzudzulidwa
Faman ibtagha wara adhalika fa ulaika humul aadun
Koma umwe ankafune zose mphana ndi izi kulumikiza na ndi nkazi posia njira ziwirizi Iwowo ndiwo opsio la malira Mulungu
Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'ud
Ndi amene amasunga malonje zawo ndizo mwa akhulupirika nazo
والذين هم على صلواتهم يحافظون
ndiwo mwa kusunga mapemphero awo popemphera mu nthawi zake ndi kutsata malamulo ake uku ali wodzichepetsa
ulaika humul warithun
iwo ndi olandira zabwino tsiku la kiyama
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
أمين أدزالاندرا موندا وانتندري ووچيدوا فردوس موندا وابا موانبا كوانبيري منيمو إيو أدزاكالا ميايا
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
Ndipo ndithu tidamulenga munthu kuchokera ku dongo labwino.
Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
Kenako tidalingana ake ndi dontho la madzi ambewu ya munthu lomwe lidayikidwa pamalo osungidwa.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
Kenako tidali sinta dontolo kukala magazi wa undana. Ndipo kenako magazi wo tidawa sinta kukala nofu. Ndipo kenako nofu tidawa sinta kukala mafupa. Ndipo mafupa wo tidawa veka minofu. Kenako tidamu sinta kukala cholengedwa china. Choncho watukuka Mulungu wabwino polenga.
Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun.
Kenako ndithu inu pambuye pazimenezo mudzamwalira.
Thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun.
Ndithu inu kenako mudzaukitsidwa pa tsiku la kiyama.
Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
Ndipo ndithu tapanga njira mitambo zisanu ndi ziwiri pamwamba pano ndipo ndithu ife sitisiya kulabadira zolengedwa
wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun
Ndipo tatsitsa madzi mwa muyeso kuchokera kumwamba ndi kuwakhazikitsa mthaka. Ndipo ndithu ife ndiwokhoza kuwachotsa kuti musathandizike nawo koma sitidachite zimenezo chifukwa chokuchitirani chifundo.
Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
ndimadzi amenewo tidakupangirani minda yakanjedza ndi mpesa mmenemo inu muli nazo zipatso zambiri ndipo mwazimenezo mumadya
wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bidduhni wa sibghin lil akilin
ndipo adakupangirani mtengo womera pa phiri la Sinai omwe umatulutsa mafuta ndipo ndiwo kwa amene amadya mtengo wake ndi nzitona
wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun
ndipo ndithu nziweto mulilingaliro kwa inu timakumwetsani zomwe zili mmimba mwake ndipo nzimenezo mukupeza zothandiza zambiri ndipo zina mwa izo mumadya
وعليها وعلى الفلك تحملون
ndipo pansana pa izo ndipo mwamba pa zombo mumanyamulidwa
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
ndipo ndithu tidamtuma Nuh ku anthu ake ndipo adati inu anthu anga mpembedzeni mulungu mulibe mulungu wina woti nkumpembedza kupatula iye kodi simuwo pa chilango chake
faqala almala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
akulu mwa anthu ake amene sadakhulupirira adati uyu sali kanthu koma ndi munthu ngati inu akufuna kuti adzipezere ubwino pa inu ndipo Mulungu akadafuna kukuphunzitsani akadatuma angelo zoterezi sitidamvepo kumakolo athu akale
in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin
uyu sali kanthu koma ndi munthu wa misala choncho muyembekezereni mpaka nthawi yofera
qala rabbin surni bima kadhabun
Nuhu adati mbuye wanga ndipulumutseni pakuti anditsutsa
fa auhaina ilaihi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa idha jaa amruna wa faratta an-nuru fasluk fiha min kullin zawjayni ithnaini wa ahlaka illa من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
choncho tidamuvumbulutsira mawu akuti panga chombo moyang'aniridwa ndi kudziwitsidwa ndi ife ndipo lamulo lathu likadza ndi kufwamphuka madzi mu uvuni lowetsa mkati mwake mwa chombocho chilichonse ziwiriziwiri chachimuna ndi chachikazi ndi banja lako kupatula imwe liwu latsogola pa iye kuti awonongeke mwa iwo ndipo usandilankhule za zomwe adzichitira wokha zoyipa ndithu iwo amizidwa m'madzi
fa idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
ndipo ukakhazikika mchombocho iwe ndi amene uli nawo nenani tikuthokoza Mulungu amene watipulumutsa ku anthu osalungama
وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
ndipo potsika nena embuye wanga nditsitseni kutsitsa kwa madalitso pakuti inu ndinu wotsitsa bwino kwambiri kuposa wotsitsa
inna fi dhalika la ayatin wa in kunna lamubtalin
ndithu nzimenezi muli zisonyezo Ndithu ife tili ndi udindo wa Yesu ndi mayeso osiyana siyana.
Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
Kenako tidabweretsa mbado wina pambuyo pawo omwe ndi Ad.
Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun.
Ndipo tidatuma kwa iwo neneri Hud wochokera mwa iwo yemwe ankati pembedzani mulungu. Mulibe mulungu wina kupatula iye. Kodi simuopa.
Waqala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al-akhirati wa atrafnahum fil hayati ad-dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun.
Ndipo akulu akulu amwe anthu ake amene adali wosakhulupirira ndi kutsutsa zakukumana ndi tsiku la chimaliziro omwe tidawapatsa kulemera pamwe wa padziko adati uyu sali kanthu koma ndi munthu monga inu amadya zimene inu mumadya ndi kumwa zomwe inu mumamwa.
Wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun.
Koma ngati mumvera munthu wonga inu ndiye kuti mukha otayika oluza.
Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun.
Kodi akukulonjezani kuti mukadzafa ndi kusanduka doti ndi mafupa mudzaukitsidwanso mmanda.
Hayhata hayhata lima tu'adun.
Sizingachitike zimene mukulonjezedwazi.
In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin.
Palibe moyo wina koma moyo watu apa dziko ubasi. Tikufa ndiponso kukhala ndi moyo ndiponso tidzaukitsidwa mmanda.
In huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
Uyu sali kanthu amene akudzitcha kuti ndi mtumiki koma ndi munthu basi akupekera mulungu bodza ndipo ife sitinkhulupirira.
Qala rabbin surni bima kadhabun.
Mtumikiyo adati ee mbuye wanga ndipulumutseni pakuti anditsutsa.
Qala amma qalilin la yusbihunna nadhimin.
Mulungu adati posachedwa apa akhala odandaula.
Fa akhadhathum as-sayhatu bil haqq faj'alnahum ghutha'a fa bu'dan lil qaumi adh-dhalimin.
Choncho mkuu wa chirango chounadi udawaononga ndipo tidawachita ngati zinyalala zongotengedwa ndi madzi. Choncho kuonongeka kudatsimikizika pa anthu osalungama.
Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
Ndipo titatero tidalenga mibado ina pambuyo pawo.
Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
Palibe mtundu ungafulumizitse kapena kuichedwetsa nthawi yake yofera.
Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadhabuhu fa atba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadith fabu'dan liqaumin la yu'minun.
Kenaka tidatuma atumiki athu motsatizana wina pambuyo panzake. Ndipo mbado uliwonse pamene adaufikira mtumiki wake udamtsutsa. Ndipo tidawaononga motsatana. Ndipo tidawachita kukhala nkhani za anthu. Ndipo kuonongeka kudatsimikizika pa anthu osakhulupirira.
Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
Zitatero tidatuma Mose ndi mbale wake Harun, Aaron, pamodzi ndizo zuzitsa zathu ndi umboni woonekera poyera.
Ila Fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin.
Kwa Farao ndi nduna zake, koma onse adadzitukumula ndipo adali anthu odzikweza.
Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qawmuhuma lana abidun.
Ndipo adati, ha, tikhulupirira anthu awiri onga ife, omwe mtundu wawo ndi akapolo athu.
Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin.
Choncho, adawatsutsa onse awiri, ndipo adali mgulu la wowonongedwa.
Walaqad atayna Musa alkitaba la'allahum yahtadun.
Ndipo ndithu Mose tidampatsa buku kuti iwo awongoke.
Waja'alna ibn Maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in.
Ndipo tidanchita mwana wa Maryam, Maria ndi mai wake kukhala chisonyezo choonetsa kukhoza kwathu. Ndipo tidawapatsa malo othawirapo pa chikweza chokhazikika pomwenso padali akasupe.
Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Inni bima ta'maluna alim.
Inu atumiki, idiani zakudya zabwino, ndipo chitani zabwino, ndithu ine ndiwodziwa zonse zimene muchita.
Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun.
Tidauza mibado yawo, ndithu mpingo wanuwu ndi mpingo umodzi. Ndipo ine ndine mbuye wanu, choncho ndiwopeni.
Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun.
Koma adadula chintu chawochi chipembedzo chawo pakati pawo mipatuko mipatuko. Gulu lililonse limasangalalira chimene lili nacho.
Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
Choncho asiye mumbuli wawo kufikira nthawi ya kufa kwawo.
Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
Kodi akuganiza kuti tikamawapatsa chuma ndi ana.
Nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun.
Tikuwafulumizitsira zabwino, si choncho koma iwo sakuzindikira.
Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun.
Ndithu amena makhala amantha chifukwa choopa mbuye wawo ndi mmene mathero awo adzakhalire.
Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun.
Ndiwo mwa makhulupirira aya za mbuye wawo.
Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun.
Ndiwo mwenso saphatikiza mbuye wawo ndi mafano.
Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
Ndiwo mwenso amapereka zakati ndi sadaka kuchokera nchuma chimene apatsidwa uku mitima yawo ili yowopa kuti adzabwelera kwa mbuye wawo.
Ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun.
Amenewa ndi amene akuchita changu pa zinthu zabwino, ndipo iwo akutsogolera ena pa zimenezo.
Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bilhaqti wa hum la yughlamun.
Ndipo sitikakamiza munthu koma chimene angathe kuchichita, ndipo tilinaye kawundula wosunga chilichonse yemwe adzayankhula choonadi, ndipo iwo sadzaponderezedwa.
Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha 'amilun.
Koma mitima yao ili nkusalabadira mwichi, ndipo iwo ali ndi ntchito zimene akuchita osati izi.
Hatta idha akhadna mutrafihim bil adhabi idha hum yaj'arun.
Kufikira tikadzawayika nchirango amene aliwopeza bwino. Pompo adzakuwa ndikupempha chipulumutso.
La taj'arul yawm innakum minna la tunsarun.
Kudzanenedwa kwa iwo musalire lero ndikupempha chipulumutso. Ndithu inu simupulumutsidwa ndi ife.
Qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala a'qabikum tankisun.
Ndipo aya zanga zinkawerengedwa kwa inu koma munkazibwezera kumbuyo ndi zidendene zanu.
Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
Uku mukudzikweza mkumakambirana usiku za chabe chabe zoinyoza Qur'an.
Afalam yaddabbaru alqawla am jaahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin.
Kodi sadaliganizire liwi ili limene wadzanalo ntumiki kapena za wadzera zomwe sizida wadzera ipo makolo awa kale.
Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
Kodi kapena sada ndziwe ntumiki wawoyu makhalidwe ake kotero kuti iwa kumkana.
Am yakuluna bihi jinna bal jaahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun.
Kapena akunena kuti ngwa misala kuma wawadzera ndi choonadi ndipo ambiri aiwo amachida choonadi.
Walau ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ardu wa man fihim bal ataynahum bidhikrihim fahum 'an dhikrihim mu'ridun.
Ndipo choonadi chikadatsatira zofuna zawo ndiye kuti thambo ndi nthaka ndiza mmenemo zikadaonongeka koma tawabweretsera chikumbutso chawo koma iwo akuchipewa chikumbutso chawocho.
Am tasaluhum kharajan fa kharaju rabbika khayr wa huwa khayrur raziqin.
Kodi kapena ukuwapempha malipiro nchifukwa chake akuchikana chipembedzo chi koma malipiro ambuye wako ndiwo wabwino. Iye ndi wopereka wabwino kuposa wopereka.
Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
Ndipo ndithu iwe ukwaitanira kunjira yolunjika supempha malipiro kwa iwo pakuita nako.
Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun.
Ndipo ndithu amene sakhulupirira tsiku la chimaliziro alikutali ndi njira ya choonadi.
Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhuddin lalajju fi tughyanihim ya'mahun.
Ndipo tikada wachitira chifundo ndi kuwachotsera masautso omwe ali nawo ndithu akadapitiriza kuyumba yumba nkuchita kwawo zoyipa.
Walaqad akhadhnahum bil adhabi famastakanu li rabbihim wama yatadharraun.
Ndipo ndithu tidawalanga ndi chilango cha ukali koma sada cheukire kwa mbuye wawo ndi kudzichepetsa.
Hatta idha fatahna alayhim baban dha adhabin shadidin idha hum fihi mublisun.
Kufikira pamene tidawatsekulira khomo la chilango cha ukali pamenepo ndipo adataya mtima.
Wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida qalilan ma tashkurun.
Ndipo iye ndiye mwe adakupangirani makutu maso ndi moyo nzochepa zimene mukuthokoza.
Wa huwa alladhi dhara'akum fil-ardi wa ilayhi tuhsharun.
Yenso ndiye mwe wakufalitsani pa dziko kenako mudzasonkanitsidwa kwa iye.
Fa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahar afala ta'qilun.
Ndipo iye ndiye mwe amapatsa moyo ndi imfa. Ndipo kusinthana kwa usiku ndi usana mkwake. Kodi simuzindikira?
Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
Koma kunena monga anthu oyamba adanenera.
Qalu a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun.
Akunena kodi tikadzafa ndi kukhala doti ndi mafupa tidzaukitsidwanso.
Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin.
Ndithudi ife ndi makolo athu kale tidalonjezedwa zimenezi. Izi sikanthu koma nkhamba kamwa za anthu akale.
Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
Nena kodi nthaka njayani ndi zomwe zili mmenemo ngati inu mukudziwa kanthu.
Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun.
Adzanena kuti nza Mulungu. Nena nanga bwanji simukumkumbukira kuti iye ngokhoza chilichonse.
Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim.
Nena kodi ndani mbuye wa thambo zisanu ndi ziwiri ndi mbuye wa mpando wa ukulu.
Sayaquluna lillah qul afala tattaqun.
Anena kuti nza Mulungu. Nena nanga bwanji simukumuopa.
Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun.
Nena kodi ndani yemwe mmanja mwake muli mphamvu yolamulira chinthu chilichonse ndipo iye amateteza zonse ndipo palibe chimene chingatetezedwe kuchilango chake. Ngati inu mukudziwa.
Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun.
Anena kuti ndi Mulungu. Nena nanga mukulodzidwa bwanji ndi Satana.
Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadhibun.
Koma tawabweretsera choonadi ndithu iwo ngabodza potsutsana ndi chionadicho.
Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun.
Mulungu sadadzipangire mwana ndipo palibe pamodzi ndiye Mulungu wina. Ngati zikadakhala choncho ndiye kuti Mulungu aliyense akadatenga zimene adalenga ndipo milungu ina ikadayipambana milungu inzawo polimbanirana ufumu. Mulungu wapatukana nazo kwambiri zimene akusimbazo.
Alimil ghaibi washahadati fata'ala amma yushrikun.
Wodziwa za nseri ndi zapoyera. Watukuka kuzimena kumpatikiza na zozo.
Qul rabbi imma turiyanni ma yuaduna rabbi fala tajalni fil qawmi zalimin.
Nena embuye wanga ngati munga ndionetse zomwe akulonjezedwa ndikadali ndi moyo. Embuye wanga musandikazike gulu la anthu osalungama.
Wa in na ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
Ndipo ndithu ife ndiwokhoza kukuonetsa chilango chimene tikuwalonjeza.
Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun.
Chotsa zoyipa zimene akukuchitira powabwezera zabwino ife tikudziwa zimene akunena.
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
Ndipo nena embuye wanga ndikudzichinjiriza ndinu kumanong'onong'o a Satana.
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.
Ndiponso ndikudzichinjiriza ndinu mbuye wanga kuti asandidzere.
Hatta idha jaa ahadahumul mautu kala rabbi rujiun.
Kufikira mmozi wao ikanzira infa, ama nena, mbwe wanga, ndibwezireni kumwe wapadziko.
La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun.
Kuti ndikachite zabwino pazimene ndidasiya. Angelo amayankha kuti iyai ndithu awa ndi mawu basi amene iye akulankhula imfa ikamfika. Ndipo patsogolo pawo pali chiyembekezo. Moyo wa masautso kwa woyipa ndi wantendere kwa abwino kufikira tsiku limene adzaukitsidwa.
Fa idha nufikha fi ssuri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun.
Choncho lipenga likadzaimbidwa sipadzakhala chibale pakati pawo tsiku limenero ndipo sadzafunsana.
Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun.
Tsono omwe mulingo wazochita zawo zabwino udzalemere iwowo ndiwo wopambana.
Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
Ndipo omwe miyesu yao yazochita zabwino idzatsike iwowo ndi omwe adaziluzitsa okha adzakhala ku jahannama muyaya.
تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ.
Moto ukawawula nkhope zawo ndipo adzakhala menemo uku akukukuta mano.
Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun.
Adzawuzidwa kodi aya zanga sizidali kuwerengidwa kwa inu ndipo inu munkazitsutsa.
Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dhallin.
Adzati mbuye watu zoipa zathu zidati gonjetsa choncho tidali anthu osochera.
Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
Mbuye watu titulutseni umu mmoto ndikutibwezera kudziko lapansi kuti tikachite ntchito yabwino. Ngati titabwerezanso kuchita zoipa ndiye kuti tidzakhaladi oipa odzononga tokha.
Qala khsa'u fiha wa la tukallimun.
Mulungu adzati khalani chete mmenemo monyozeka ndipo musandila nkhule.
Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin.
Ndithu mwakapolo anga lidalipo gulu lomwe linkanena mbuye wathu takhulupirira choncho tikhululukireni ndi kutichitira chifundo. Ndipo inu ngabwino kwambiri kuposa ena onse ochita chifundo.
Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhahakun.
Koma inu mudawa chita chipongwe kufikira daku iwalitsani kundikumbuka uku muli kwaseka.
Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun.
Ndithu ine lero ndawalipira munda wa ntendere chifukwa cha kupirira kwao ndithu iwo ndiwo wopambana.
Qala kam labithtum fil ardi adada sinin.
Adzanena kodi mudakhala nthawi yotani padziko pachiwerengero cha zaka?
Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin.
Adzayankha tidakhala tsiku limodzi kapena gawo la tsiku. Adzatero poyerekeza ndikutalika kwa moyo wa masautso kumoto. Afunse wowerengera.
Qala in labith لَكُنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Adzanena, inu simuda kale kudzikoko kuma pang'ono basi. Muka dakala mukudziwa chilango chomwecha kufika nichi, sibwenzi mukuchita zoipa.
Afahasibtum annama khalaqanakum abathan wa annakum ilayna la turja'un.
Kwadi mumaganiza kutitida kulengani chabe ndi kutisi mudzabwezedwa kwa ife.
Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim.
Watukuka mulungu mfumu ya choonadi. Palibi wampembeza mwa choonadi kuma iye. Bwana wampandu ule mekezeka kwa mpiri.
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
Ndipo amene apembedza mulungu wina apo mpatikiza ndi mulungu weni weni chikhalire icho iye alibe umboni pa zimenezo basi chiwerengero chake chili kwa mbuye wake Nditu osa kurubirira sanga pambane
Wakur rabbi ghfir warham wa anta khayrur rahimin
Choncho nena Mbuye wanga ndikulu kireni ndikundi chitira chifundo Inungabu ino kuposa chifundo